Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze COVID-19 preminulo 6 osoba, a registrovano 267 novozaraženih virusom korona. Od toga 182 osobe su pozitivne na SARS-CoV-2 u Federaciji, 85 osoba u Republici Srpskoj. Na području kantona Sarajevo od danas je obavezno nošenje zaštitnih maski s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa. Rudari rudnika Šikulje i Mramori Tuzle te rudari rudnika Mrkog uglja od Zenica ni danas nisu sišli u jame zbog kašnjenja plate, odnosno zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Evropska unija donirala je medicinsku opremu za potrebe Bosne i Hercegovine u odgovoru na COVID-19 u vrijednosti od 1,3 miliona eura. Od danas Bosna i Hercegovina na raspolaganju ima 28 visokokvalitetnih respiratora, 20 ultrazvučnih aparata i 2000 pulsnih oksimetara. U Srebrenici izvršena 13. po redu reekshumacija posmrtnih ostataka za 68 žrtava genocida.
Pored ovoga dokopavanja i pored dostavljanja onih posmrtnih ostataka koji su naknadno pronađeni, opet su tijela nekompletna. To su posmrtni ostaci koji su naknadno nađeni u drugim grobnicama, jer da jedno tijelo nalazimo i u 5 grobnica.
Kada će u Bosni i Hercegovini biti usvojena rezolucija o zabrani negiranja genocida u Srebrenici?
Kod nas se NATO gleda kao na nešto što je politički veoma profitabilno i zbog toga nismo napravili nikakav ozbiljan napredak kada je u pitanju suočavanja sa istinom, preuzmanje odgovornosti, pomirenje.
Od danas omogućen ulazak i boravak u Bosnu i Hercegovinu državljanima zemalja članica Evropske unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma pod uslovom da imaju potvrdu o negativnom testu na virus korona ne stariju od 48 sati od trenutka ulaska u BiH, saopšteno iz granične policije ove države. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Sretka Pavića na 11 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad civilima na području Prijedora. Paviću je ranije ukinuta prvostepena presuda za kojom je bio osuđen na 13 godina za učešće u ubistvima 5 civila iz porodice Čaušević počinjenim u prijedorskom selu Rizvanović. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je proglasio žuti meteoalarm za područje Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Foče, Bihaća, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Sutra se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove i zahlađenje u Bosni i sjeveru Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, dok će se dnevne kretati između 16 i 23 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Rudari rudnika Šikulje i Mramori iz Tuzle te rudari rudnika Mrkog uglja Zenica ni danas nisu sišli u jame zbog kašnjenja plate, odnosno zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Dok se pokušavaju naći moguća rješenja, rudari poručuju da će istrajati u svojim zahtjevima, informiše Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Rudari rudnika Šikulje i Mramor iz sastava rudnika Kreka Tuzla od 14. jula ne silaze u jame, iako uredno dolaze na posao. Radnički neposluh, kako su nazvali svoj protest, trajaće sve dok se ne osigura isplata junske plate, kaže u ime sindikata Zuhdija Tokić, navodeći da je od jutros situacija još teža.
Zato što je Poresna uprava Federacije Bosne i Hercegovine još 1 milion KM skinula na račun PDV-a sa računa rudnika Kreka. Ogorčeni smo da država zna u kakvoj smo situaciji i da na ovakav način šalje poruku rudarima. Vjerujte, i dalje se nastavlja taj radnički neposluh. Iskreno smo mislili da ćemo do druge smjene uspjeti da obezbijedimo mogućnost isplate plata rudarima. Međutim, evo, na ovakav način sve smo dalje od tog rješenja i sve dalje od mogućnosti nastavka proizvodnog procesa. Rudari jedva čekaju da rade, jer oni jedino što znaju, to je znaju raditi. Samo traže platu i čim dobiju platu, idu da rade.
Nijaz Vardo, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, ističe da se ništa nije promijenilo od juče poslije podne, kada je odlučeno da nema silaska u jame zbog kašnjenja plate.
Ono što smo imali od uprave juče, to je znači da nemaju dovoljno novca za platu i da ne znaju kada bi bila mogla biti plate. Informacija jutros koju imamo od uprave društva, to je da radi na tome da što prije riješe taj problem da se plata uplati, kada će biti, znači nemamo potvrde ni danas, ni sutra, ni u ponedjeljak. Znači on radi na to. Znači ovdje definitivno u federaciji rudnici imaju ogromne probleme.
Zenički rudari su obustavljali rad i prije 15 dana, protestujući zbog nedostatka radne snage za sigurnu jamsku eksploataciju, ali i zbog činjenice da im je zbog duga za porez na dodanu vrijednost bio blokiran račun. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Posmrtni ostaci žrtava genocida iz jula 1995. godine premještani su u više masovnih grobnica u okolini Srebrenice, Bratunca i Zvornika. Zbog toga je većina žrtava bila sa nekompletnim posmrtnim ostacima, ali uz saglasnost porodica sahranjene su u memorijalnom centru Potočari. Naknadno u drugim masovnim grobnicama pronađeno je još posmrtnih ostataka koji su dodati već sahranjenim žrtvama u memorijalnom centru. Slušamo Sadika Salimovića.
Pronalaskom skeletnih ostataka u drugim grobnicama, DNK analizom određena je pripadnost i kao takvi kompletirani su u grobnice odgovarajuće osobe. To je urađeno uz saglasnost porodica žrtava i po nalogu suda Bosne i Hercegovine. Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Znači ovo je 13. put gdje se vrši ekshumacija, ovaj put ćemo izvršiti 68 ekshumacija. Ono što je bitno reći sada je to sve da se radi uz pristanak porodica sa ovim brojem. 68, ukupno izvršeno 823 ekshumacija.
Dodavanje pojedinih posmrtnih ostataka već sahranjenim žrtvama genocida uobičajena je praksa, ali i pored toga, tvrdi Selimović, ne bude obavljeno kompletiranje skeletnih ostataka.
Pored ovoga dokopavanja i pored dostavljanja onih posmrtnih ostataka koji su naknadno pronađeni, opet su tijela nekompletna. To su posmrtni ostaci koji su naknadno nađeni u drugim grobnicama, jel, da jedno tijelo nalazimo i u pet grobnica. To samim tim govori o vrsti i veličini zločina koji je rađen od njima.
Još veći problem je kod žrtava koje najvjerovatnije neće nikada biti identifikovane. Amor Mašović, predsjednik Komisije za traženje nestalih osoba, kaže da se pouzdano zna da su to Bošnjaci iz Srebrenice.
Pa na osnovu toga što su pronađeni u istim grobnicama u kojima su pronađene desetine, stotine, u nekim slučajima kad su u pitanju grobnice u dolini smrti, dakle na putu ka Zvorničkoj Kamenci, u nekim slučajima i u grobnicama sa više od 1000 žrtava, ubijeni zajedno sa svojim sunarodnicima, sahranjeni u iste primarne, izmješteni u iste sekundarne masovne grobnice i u istim tim grobnicama našli smo ih zajedno. Jedni su identificirani, nažalost ovi drugi iz ovog razloga koji sam rekao, nedostatka krvi, nedostatka porodica, još uvijek nisu identificirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država upućena je rezolucija o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima. Sličnu rezoluciju usvojio je i Evropski parlament, a u pojedinim evropskim zemljama postoje rezolucije o zabrani negiranja genocida. Međutim, Bosna i Hercegovina, zemlja u kojoj se desio genocid, nema ovakvu jednu rezoluciju, a svi prijedlozi koji idu u smjeru osuđivanja i zabrane negiranja genocida uglavnom se ne prihvataju. Priča Gojka Veselinovića.
U američki predstavnički dom upućena je rezolucija o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici u julu 95. godine. U ovoj rezoluciji osuđuju se počinjeni zločini i poziva na sprečavanje negiranja genocida. Slična rezolucija usvojena je 2015. godine u Europskom parlamentu kojom se obilježava sjećanje na sve žrtve genocida. Ipak BiH i dalje nema jednu takvu rezoluciju. Denis Bećirović, poslanik SDP-a, jedan je od onih koji je pokušavao sa inicijativama da se u parlamentu BiH usvoje zakoni kojima će se spriječiti i negiranje genocida, ali bezuspješno. On kaže da je to u BiH političko pitanje, iako se radi o moralnoj i civilizacijskoj obavezi.
Smatram da takvo zakonodavstvo bi bez sumnje doprinijelo da se izgradi jedno sigurnije društvo, ali bi takvim zakonom iskazali i poštovanje za žrtve genocida.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u BiH, kaže da je nepostojanje jasnog institucionalnog određenja prema genocidu u Srebrenici posljedica nepostojanja jedinstvenog stava o dešavanjima tokom rata u BiH. On ističe da se to uglavnom koristi u dnevno političke svrhe, što je vrlo profitabilno za domaće političare.
Kod nas se na to gleda kao na nešto što je politički veoma profitabilno zbog toga nismo napravili nikakav ozbiljan napredak kada je u pitanju suočavanja sa istinom, preuzmanje odgovornosti, pomirenje.
Janja Beč-Neumann, sociologinja i istraživačica genocida, kaže da su društva koja su činila bivšu Jugoslaviju duboko kontaminirana dešavanjima iz 90-ih. Ona ističe da zbog toga što su na vlasti iste politike i ideologije koje su dovele do zločina i genocida, još dugo neće doći do katarze priznavanjem počinjenih zločina.
Možda uz promjenu vlasti onda je moguće neki proces u tom pravcu i bez pritiska sa strane ne vidim unutrašnji potencijal.
Naši sagovornici ističu da će se u budućnosti možda doći do zakona koji sprečavaju negiranje počinjenih zločina i genocida, ali zato je neophodna promjena vlasti, promjena politika, te jak pritisak domaćeg civilnog društva, ali i pritisak sa strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U prvom kvartalu ove godine u Bosni i Hercegovini je došlo do smanjenja platnog bilansa zemlje i smanjenja direktnih stranih investicija.
Uvoz je pao 5-6%, a izvoz 2%, a onda je rezultat toga da je negativni platni bilans je manji nego prethodne godine.
Sistematski pregledi pokazali da su djeca nepripremljena za školu i da su pod velikim utjecajem TV ekrana, telefona i tableta.
Nažalost, ekrani su isto učinili svoje. Znači, djeca se više ne igraju kako su se igrala nekada i na sistematskom pregledu veliki broj djece odgovore daje na engleskom jeziku.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u regiji. Po rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija na osnovu više od 96% prebrojanih glasova, na izborima u Sjevernoj Makedoniji vladajuća koalicija proevropskog premijera i socijaldemokrate Zorana Zaeva osvojila je 36,13% glasova, a VMRO DPMNE 34,65. Konačni rezultati bit će objavljeni u toku dana, a najvjerovatnije da će Zaev dobiti mandat za sastav nove vlade. Iz Skoplja izvještava Blagoje Kuzmanovski.
Lider SDSM-a Zoran Zaev je posle ponoći objavio pobjedu na izborima i zahvalio svima koji su glasali za njih.
Pobeduvam iz Legova građanite i glasa za sigurna idnina.
Pobeđujemo. Izašli su građani i glasali za sigurnu budućnost, za zajedništvo i solidarnost, za ekonomski patriotizam, za red i pravdu. Građani su izabrali bolje danas i bolje sutra, rekao je Zaev. On je istakao da prema prvim informacijama imaju 3 poslanika više od VMRO DPMNE, a da razlika može biti 4 ili 5 posle konačnog prebrojavanja glasova. Generalni sekretar VMRO DPMNE Igor Janušev je izjavio da njegova partija ipak ulazi u trku za sastav nove vlade, jer je aktuelna i istrošena i da je vreme za promjene.
Sepak Dontovijot modelja pravi ova trka se ušte dosta neizvesna.
Ipak Dontov model pravi ovu trku još uvek dosta neizvesnom, ali činjenica je da narod želi promjene. Narod je pokazao da ne želi vladu koja je kriminalna i koruptivna. Narod želi obnovu, dodao je Janušev. Svi su saglasni da je jedan od glavnih dobitnika na ovim izborima partija DUI, bez koje se najverovatnije neće moći formirati nova vlada. Njihov predsjednik Ali Ahmeti je rekao da se orao vratio, proglasivši pobjedu u albanskom bloku. DUI je na prethodnim izborima u 2016. godini dobio 10 poslanika, a sada će imati najverovatnije 15. Prema rokovima u izbornom zakoniku, novi parlament se treba konstituirati za 20 dana, zatim predsjednik države treba dati mandat za formiranje vlade u roku od 10 dana, a mandatar treba da završi razgovore sa budućim koalicionim partnerima za još 20 dana. Jedna od zajedničkih konstatacija svih je da su ovi izbori protekli u mirnoj i demokratskoj atmosferi i da su poštovani protokoli za zaštitu od koronavirusa i da je za ovakve uslove zadovoljavajući odziv glasača od nešto preko 50%. Predsjednik Državne izborne komisije Oliver Derkovski je izjavio da su izbori prošli u najboljem redu.
Izborni dan promjena bio isključitelno komplicirana, složena situacija.
Izborni dan je prošao u veoma kompliciranoj i složenoj situaciji, ali ipak je prošao odlično sa malim izuzecima. Zanimljivo je to što od završetka izbora nije radio internet sajt komisije. Kako je rekao predsjednik Oliver Derkovski, njihov sajt je bio cilj hakerskog napada s polja, dodajući da za sada neće otkrivati više detalja o tome. Redovan termin za izbore je trebao biti 11. decembar ove godine, ali u oktobru 2019. partije su donijele odluku da se ide na prevremene izbore. Zato što Severna Makedonija nije dobila datum za početak pristupnih pregovora sa EU i pored promjene imena zemlje. Oni su bili zakazani za 12. april, ali kasnije su bili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Relativni pobjednik izbora 5. juna, predsjednik HDZ Andrej Plenković, dobio je mandat za sastav nove hrvatske vlade. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je nakon dodjele mandata posebno pohvalio činjenicu da će jedan od potpredsjednika vlade biti iz redova srpske manjine. Slušamo Enisa Zebića.
Dogovoreno je da se novi saziv sabora konstituira 22. srpnja, da onda donese novi zakon o vladi, da se raspravi o povjerenju vladi i da je sabor potvrdi u četvrtak 23. srpnja. Mandatar Andrej Plenković.
Zahvaljujem predsjedniku Republike na povjerenom mandatu za sastavljanje nove vlade Republike Hrvatske, a slijedom rezultata na izborima za Hrvatski sabor koji su održani 5. srpnja. Najprije želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima.
Nova će hrvatska vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava, jer će se neka dosadašnja spojiti, a novost je i da Ministarstvo kulture u naslov dobiva i medije, izvijestio je Plenković. Predsjednik Milanović posebno je pohvalio što će po drugi puta jedan od 4 potpredsjednika vlade, Boris Milošević, biti iz redova srpske manjine.
Drago mi je ovo s manjinama, to je nastavak jedne dobre prakse, prakse dobrog duha.
Prvi će prioritet nove vlade biti slanje na prvo saborsko čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba od posljedica katastrofalnog potresa 22. ožujka, najavio je Plenković.
Moja politika kao rođenog Zagrepčanina i čovjeka koji je dobio i povjerenje ovdje u centru grada u prvoj jedinici je napraviti sustavan, pametan, mudar zakonski okvir u kojem ćemo iznaći sredstva, i to prije svega iz međunarodnih izvora. Na tome smo već napravili ogromne korake koji će ići za javnu infrastrukturu ili institucije.
A nakon toga?
Ja očekujem da nastavimo osigurati financijsku stabilnost, da osiguramo radna mjesta, osiguramo plaće, osiguramo mirovine, da pače, da krenemo i u porezna rasterećenja. Ono što je izrazito važno, i to moram spomenuti danas, ova odluka od prije tjedan dana da je Hrvatska u europskom tečajnom mehanizmu 2, dakle predvorju eurozone, je kapitalna odluka, jedna ključna poruka kuda Hrvatska ide.
Jedno od novinarskih pitanja bilo je i o tretmanu ustaškog pozdrava. Plenković je kazao da je to pitanje riješeno zakonom i sudskim presudama, dok je Milanović rekao da ga iz prekršajne treba prebaciti u kaznenu odgovornost jer je to govor mržnje. Plenković je Milanoviću donio potpise većine od ukupno 151 novo izabranog zastupnika, njih 76. To je 66 zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, 8 zastupnika manjine i dvojica zastupnika centrističkih stranaka, Hrvatske narodne stranke i Stranke reformista. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iza svijeta, nakon kratke deeskalacije borbe na granici između Armenije i Azerbejdžana, nastavljene su i rano ujutro 16. jula. Uključene strane međusobno se optužuju za napade na prvim linijama i granatiranje sela. Sukobi koji traju nekoliko dana odnijeli su živote 16 vojnika sa obje strane. Detaljnije Una Čilić.
Ovo je posljednje u nizu sukoba koje su Armenija i Azerbejdžan poveli zbog teritorije Nagorno-Karabah. Po uzoru na desetine manjih sukoba između dvije strane, i Azerbejdžan kao i Armenija kažu da je posljednji sukob rezultat provokacija. Pojedini izvještaji navode da je azerbejdžansko vojno vozilo koje je putovalo u blizini sjevernog dijela granice potaknulo inicijalni incident 12. jula, no nema zvanične potvrde za ovu tvrdnju. Evropska unija, Sjedinjene Države kao i Rusija pozvali su na suzdržanost. Američki State Department pozvao je obje strane da se pridržavaju prekida vatre i da nastave pregovore kojima se nastoji postignuti mirno rješenje Nagorno-Karabah konflikta. Sukob između dvije zemlje izbio je 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću Nagorno-Karabah regije u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Rat oko teritorije trajao je od 1992. do 1994. godine. Završio je potpunom ili djelimičnom kontrolom Armenije nad Nagorno-Karabahom i 7 pridruženih teritorija. prekid vatre dogovorene 1994. godine, čime su okončana krvoprolića koja su odnjela živote 30.000 ljudi. Više od milion ljudi je raseljeno. Azerbejdžanci su napustili Armeniju, Nagorno Karabah i pridružene teritorije, dok su Armenci napustili svoje domove u Azerbejdžanu.
Vraćamo se domaćim temama. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, u prvom kvartalu ove godine došlo je do smanjenja platnog bilansa zemlje i smanjenja direktnih stranih investicija. Ekonomisti kažu da ovo nisu dobri pokazatelji i da je znak pad bosansko-hercegovačke ekonomije i rasta siromaštva. Pripremio Erdoğan Katana.
Tekući računi platnog bilansa za Bosnu i Hercegovinu u prvom kvartalu 2020. godine zabilježio je deficit u iznosu od 395 miliona maraka, što je za skoro 15% manje u odnosu na isti period prošle godine. Na smanjenje deficita tekućeg računa u prvom kvartalu na godišnjem nivou najviše je uticalo smanjenje deficita robne razmjene i tu u iznosu od 200 miliona maraka ili oko 11%. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je smanjenje platnog deficita koji je prošle godine iznosio 1.235.000.000 maraka, značajno utjecala situacija sa virusom korona i smanjenje uvoza u odnosu na izvoz roba.
Uvoz je pao 5-6%, a izvoz 2%, a onda je rezultat toga da je negativni platni bilans manji nego prethodne godine.
Razlog manjeg uvoza roba u Bosnu i Hercegovinu direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milojević vidi u sve većem rastu siromaštva.
Rast siromaštva obara mogućnost uvoza. Uvoznici nemaju kome da prodaju to. Nema više kupovnih sposobnosti, ne može se ovdje te robe, ne mogu se prodati na tržištu.
Prema podacima Centralne banke BiH u prvom tromjesečju ove godine primjetan je trend smanjenja priliva direktnih investicija u Bosnu i Hercegovinu. Prilivi direktnih investicija u BiH za prvi kvartal 2020. godine iznosili su 243 miliona maraka, što je za 3,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Direktne investicije u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu iznosile su 898 miliona maraka. Prema riječima Milojevića, pad direktnih investicija je uzrokovan sve manjom produktivnošću BiH privrede zbog odlaska kvalifikovane radne snage.
U pravcu razvijenih zemalja idu radna snaga i investicije, a u pravcu manje razvijenih zemalja idu jeftine robe iz razvijenih zemalja. I mi smo po tome kolonija.
Prema podacima Centralne banke BiH, devizne rezerve su tokom 2019. godine bilježile rast od 935 miliona maraka, što kažu govori da kontinuirani deficit tekućeg računa nije uzrokovan pritiskom na devizne rezerve. S druge strane, prema mišljenju ekonomista, rast deviznih rezervi samo pokazuje da ekonomija u Bosni i Hercegovini sve više pada. Zoran Pavlović.
Novac je ko krv. Treba da imaš samo toliko da organizam funkcioniše. Ako imaš više krvi u rezervi, onda znači da nema ekonomije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlasnici zemljišta u okolini kuda prolazi dio autoputa na koridoru 5C nezadovoljni su jer su njihove oranice pretvorene u građevinsko zemljište. Kažu da se to dogodilo bez njihove saglasnosti i postizanja bilo kakvog dogovora o otkupnoj cijeni. Zbog toga su se ovih dana obratili medijima na gradilištu koje je pretvoreno njihovo nekadašnje poljoprivredno zemljište. Slušamo Arnesa Grbešića.
Među nezadovoljnim mještanima u Bušetiću kod Oboja je i Miroslav Lazić, vlasnik 10,5 dunuma zemljišta, koji kaže da je i fizički pokušao da zaštiti svoju imovinu.
Na našem zemljištu su sijane razne vrste kultura. Da bi početkom aprila, tokom vanrednog stanja, građevinske mašine firme Integral Engineering ušle u naš privatni posjed, da ja moram, znači sa svojim vozilom, svojim tijelom, da stajem ispred kamiona mašina, da zaustavljam nasilje koje se vrši nad mojim imovinom. Nakon toga svega, oni su priznali da su ušli u posjed nelegalno.
Lazić dodaje da se različite otkupne cijene nude vlasnicima nekadašnjeg poljoprivrednog zemljišta, kuda je projektovan dio autoputa na koridoru 5C kroz Dobojsko područje i koje je, pored njihovog protivljenja, već nasuto sa tonama šljunka.
Mene su nudili firma Integral Engineering u tom razgovoru da samo dogovor da oni otkupe od mene zemljišta kao pod pojedin su kupovali po 3 marke, od neki su kupovali po 5, evo tebi dajemo 10 maraka po metru kvadratu. Ja nisam pristao.
Ponuđenom otkupnom cijenom nezadovoljan je i Simeon Bukejlović iz Bušletića.
Moj otac je mene školovao iz ove njive, Integral mi je nudio 5 maraka, Republika Srpska 3,5 marke po kvadratu. Ja kažem, ljudi dragi, gdje ćete dati 3,5 marke, to je prva i druga klasa zemljišta.
Jovica Cvijanović živi u susjednom naselju Donja Grabska.
Ponudili su mi 3,5 marke za kvadrat, prve klase zemlji, nešto manje od 4000 kvadrata. Rekao sam 3,5 eura da ste im ponudili, mogli bi razgovarati. Kažem da ide na sud, a ovo je čista otimačna.
Miroslav Lazić iz Bušletića kod Oboja kaže i da mu nije jasno zbog čega se u rješenju spominje policijska asistencija kada su građevinske mašine već ušle i uzurpirale privatnu imovinu. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Zbog koronavirusa sistematski pregledi djece za upis u školu na području opštine Velika Kladuša obavljeni su kasnije od uobičajenog vremena. Ovogodišnji sistematski pregled pokazao je da su djeca nepripremljena za školu i da su pod velikim utjecajem TV ekrana, telefona i tableta. Iz Velike Kladuše izvještava Šeherzada Murić.
Ovogodišnjim sistematskim pregledima djece za upis u školu na području općine Velika Kladuša bilo je obuhvaćeno 391 dijete i nažalost pokazali su da je većina budućih prvačića nepripremljena za školu. Ni roditelji djece nisu spremni za ovaj veliki korak, kaže magistrica psihologije Mirzeta Purić-Keserović.
Nažalost, djeca nam uglavnom dolaze nepripremljena. Ne znaju ni kud idu, ni zašto idu. Ono što sam još uočila je to je da pored silne patologije koja se otkriva, znači emocionalne i socijalne nezrelosti, problema u kognitivnoj razvojnoj oblasti, da se roditelji ne uzbuđuju previše kad im kažete, znate, vaše dijete ima taj problem, trebalo bi možda malo tretman psihologa, malo, ne znam, logopeda.
Pregledi od strane logopeda pokazali su da veliki broj budućih prvačića ne zna svoj materni jezik, već strani, najčešće engleski jezik. A posebno zabrinjava činjenica da veliki broj roditelja u tome ne vidi problem, kaže logoped Zehrudina Ilija Zagić.
Što se tiče sistematskih pregleda unazad ove 3 godine, koliko sam ja u timu, rekla bih da je iz godine u godinu stanje alarmantnije. Kad je u pitanju govorno-jezička patologija, ova sada treća po redu je značajno lošija i od te prve i od druge. Na sistematskom pregledu od sveukupnog broja djece 70-80% je za logopedskog tretmana. Nažalost, ekrani su isto učinili svoje. Roditelji često navode kako nemaju vremena baviti se djecom, pa su djeca najveći dio dana izložena utjecaju tableta, telefona, televizije i tako dalje. Znači, djeca se više ne igraju kako su se igrala nekada i na sistematskom pregledu veliki broj djece odgovore daje na engleskom jeziku, roditelj onako sjedi sav ponosan jer dijete govori neki strani jezik. Zapravo tu ponosu nema mjesta. Imamo djece na sistematskom koja uopšte ne razumiju verbalne naloge na bosanskom jeziku. Sve bi se to dalo, kako bi rekla, dovesti u red da roditelji na vrijeme potraže pomoć, ali poenta u tome da veliki broj roditelja u tome i ne vidi problem.
Sistematski pregledi djece za upis u školu pokazali su da budući prvačići imaju problem i sa neadekvatnom ishranom, odnosno debljinom. Pedijatrica Azra Kudić-Keserović.
Postoji opet prisustvo, znači, neadekvatne ishrane kod djece, znači koja onda rezultira sa pojavom debljine. Određeni razlog je taj neki, tako da kažem, sedentarni način života koji sad i sa odraslih prelazi i na djecu, jer su velike broje djece upravo i ovog predškolskog doba je jako puno, znači, sjedi uz kompjutere, telefone, tablete.
Naše sagovornice ističu da je najbolja priprema djeteta za školu i za život puna podrška i aktivno učešće roditelja. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
I za kraj još jedno podsjećanje da je Federalni hidrometeorološki zavod za danas proglasio žuti meteoalarm za područja Sarajeva, Tuzle, Banja Luke, Foče, Bihaća, Prijedora, Trebinja i Višegrada. Do kraja dana očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra se očekuje jače na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove i zahlađenje u Bosni i sjeveru Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni Celzijusa, dok će se dnevne kretati između 16 i 23 stepena. I bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Podsjećam da je naša sljedeća informativna emisija u 18 sati. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.